Iroq so'nggi 5 yilda bunchalik qonga botmagan edi. Sunni va shiyalar bir-birini nishonga olib, mazhablar o'rtasida keskinlik oshib boryapti. Bunga asosiy sabab qo'shni Suriyadagi urush. Al-Qoida jangchilari Suriyadan Iroqqa kirib kelyapti. Jabrini tortayotganlar asosan tinch aholi. Arab o'lkalaridagi qo'zg'olonlar terror guruhlarini jonlantirdi deydi Iroq bosh vaziri Nuri al-Maliki. Siyosiy g'oyaviy bo'shliqni Al-Qoida va boshqa terroristik tizimlar egallab olishga ulgurdi. Davlat tizimlarining qulashi ularga qo'l keldi. Mintaqada shunday bir sharoit vujudga kelganki, terrorizm qayta bo'y cho'ziyapti, deydi vazir. Nuri al-Maliki Vashingtondan harbiy vertolyotlar hamda razvedka ma'lumotlarini to'plashda yordam so'ramoqda. Suriyadagi urush butun region tinchligini buzadi, deydi u.
Walakinna nuhaddir va nakhasha khashyatan haqiqiyatan.
Yaqin Sharq ahli qo'rquvda. Suriyada terror bayrog'ini ko'targan guruhlarning qo'li baland kelishidan xavotirdamiz. Jahon hamjamiyati bizga madad qo'lini cho'zsin. Buning oldini olish kerak, deydi Iroq mulozimi. Iroqda sunniylar bir necha oydan beri hukumatga qarshi namoyish qiladi. Ular shia rahbarlarini diskriminatsiya va zug'umda ayblamoqda. Nuri al-Maliki ham shia mazhabidan, AQShni sunniylar va kurdlar bilan hokimiyatni va neftdan tushayotgan daromadni bo'lishing deb undayapti. Demokratiyalar himoyasi uchun jamg'arma rahbari Clifford May fikricha, Maliki va AQSh rasmiylari bu masalalar yuzasidan ochiq gaplashib olishi zarur.
If that could lead to the US providing more support for Maliki so he can be more independent.
Maliki AQSh quvvatlovida Iron ta'siridan qutulsa, Al-Qoida bilan kurashda ustun kelsa, bundan bizga ham foyda, deydi u. Iroq iqtisodiyoti bugun neft hisobiga jadal o'smoqda. AQShdan F-16 rusumidagi qiruvchi samolyotlar xarid qilish uchun yaqinda $650 million to'ladi. Shohruh Hamro, Washington.